πρώτο πρόγραμμα.
Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Φεύγει σιγά σιγά και ο Ιούνιος. Πάμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Και για να κάνουμε τις συστάσεις, είστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Στόλια Καμπουρόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, τη Μαριάντζελα Μεταλινού να κάνει τις μουσικές επιλογές και τον Αλφόνσο Βιτάλη μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Μάλιστα. Πάμε και για σήμα που λέμε. Για όσοι θέλετε να στείλετε μήνυμα, πρώτο, λατινικά ή ελληνικά, και ενώ γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Πρώτο, λατινικά ή ελληνικά, και ενώ γράφετε το μήνυμα και αποστολή στο 54160. Ας τα δούμε λοιπόν, πάμε. 29 Ιουνίου, Σάββατο. Και πριν μπούμε στα βαριά θέματα, είναι από αυτά τα πράγματα που μου αρέσει όταν τα βρίσκω να τα διαβάζω. Μαθήματα ζωής. Τα μαθήματα που κρατάω από όλη την προσωπική μου διαδρομή είναι να μην τα παρατάς ποτέ και να κυνηγάς τα όνειρά σου. Είναι ο μεγάλος τενόρος Χωσέ Χαρέρας σε μια συνέντευξή του στα Weekend Πρόσωπα, στα Νέα, και λέει κάτι άλλο πολύ ωραίο παρακάτω, που έχει και έναν τίτλο εδώ πολύ έξυπνο ο δημοσιογράφος, το Κάρμεν για πάντα. Τι εννοεί? Λέει λοιπόν ο Καρέρας, υπάρχουν πολλές παραστάσεις που μοιράζομαι συνεχώς με τους αναγνώστες και τους φίλους της όπερας όσο γυρίζω πίσω. Τον Αντρέα Σενιέ του 1985, την Μποέμ του 1982, τον Ντον Κάρλο, την Αντριάννα Λεκουβρέρ, την Κάρμεν. Όλες είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον, αλλά αν έπρεπε να επιμείνω σε μια παράσταση, τότε ίσως θα έλεγα ότι η Κάρμεν είναι αυτή που θα μοιραζόμουν μαζί σας. Προφανώς αναφέρεται στον ντεπούντο του, σε αυτή την πολύ καλή όπερα, την εξαιρετική όπερα, ως Δον Χωσέ. Η όπερα αυτή είναι το 1982, δηλαδή τον ντεπούντο του το 1982 στην Μαδρίτη. Και πιο δίπλα, ο άλλος μεγάλος, Πλάθιν τον Ντομίνικο. Τι λέει? Είναι ένα αφιέρωμα στους δύο αυτούς, στις δύο αυτές προσωπικότητες της μουσικής. Λέει, ύστερα από την προσωπική μου διαδρομή, σκέφτομαι ότι η ζωή είναι υπέροχη και πρέπει να την ζούμε κάθε στιγμή. Η αγάπη της οικογένειας είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός που υπάρχει. Μπορεί κάποια στιγμή να πέφτουμε, αλλά στη συνέχεια σηκωνόμαστε και είμαστε πιο συνειδητοποιημένοι και πιο δυνατοί από πριν. Το να κάνεις λάθη είναι αναπόφευκτο, όπως και να μετανιώνεις για κάποιες επιλογές. Αλλά η ζωή αποτελείται από επιλογές και τα λάθη παραμένουν λάθη αν δεν μας διδάξουν κάτι. Γι' αυτό νομίζω ότι το σημαντικό να έχουμε το θάρρος να πέσουμε για να βρούμε τη δύναμη να σηκωθούμε με τη μεγαλύτερη επίγνωση από πριν. Μάλιστα, έχουν πολλά ενδιαφέροντα θέματα οι εφημερίδες, αλλά είναι πολύ πυκνή η επικαιρότητα, είναι πάρα πολλά τα θέματα της πρώτης γραμμής που είναι απλωμένα, θα λέγαμε. Συγκρατώ γιατί υπάρχουν και πρωτοσέλιδα, παράδειγμα στην καθημερινή οθόνη των Biden στην έξοδο. Με συγχωρείτε, τι έχει γίνει? Λοιπόν, έχω 112, το ακούτε που ηχεί, Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, 29/6/2024, 9 και 10, Δασική Πυρκαγιά. Στην περιοχή σας, αν βρίσκεστε στην περιοχή Φέριζα, στον Όλυμπο και Όλυμπο, απομακρυνθείτε προς Παλαιά Φώκια. Α, μάλιστα. Δείτε σας παρακαλώ τι γίνεται από το κοντρόλ με την Πυρκαγιά, γιατί είναι εδώ. Ναι, στη Φώκια, ναι. Έχει έρθει μήνυμα από το 112, μόλις ήρθε. Μόλις έχει χτυπήσει το... Ναι, παρακαλώ, ρίχτε μια ματιά και με ενημερώνετε για να τρέξουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, θέλω πρώτα απ' όλα... Ένα λεπτό, παιδιά, ένα λεπτό. Θέλω πρώτα απ' όλα να κάνω δύο επισημάνσεις για τα μεγάλα θέματα, τα δύο τα μεγάλα θέματα παγκόσμιας εμβέλειας που είναι μπροστά μας. Είναι τα όσα συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το debate Biden με τον κύριο Τραμπ. Έχει αρχίσει μεγάλη συζήτηση τι μπορεί να γίνει. Βλέπω και το πρωτοσέλιδο της καθημερινής οθόνης, στην έξοδο, το Biden, η δημοκρατική μετά την απογοητευτική εμφάνιση, το debate. Είναι κάτι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει. Ήδη μια μεγάλη εφημερίδα με τεράστια επιρροή, New York Times, ζητεί από τον Biden να παραιτηθεί. Βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι μόνο με δική του απόφαση κάτι μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μην φτάσει μέχρι το τέλος της εκλογικής διαδικασίας, και όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν τα πράγματα, οι μόνοι άνθρωποι τους οποίους ακούει και μπορεί να τον επηρεάσουν είναι η οικογένειά του και ειδικά η σύζυγός του Τζιλ. Έχουν ακουστεί και διάφορα άλλα σενάρια για το ποιοι πιθανόν από το στρατόπεδο δημοκρατικών να είναι αυτοί οι οποίοι θα μπουν έστω και την τελευταία στιγμή στη μάχη για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, το άλλο Έχω την αίσθηση ότι στο πολιτικό εργαστήρι της Ευρώπης, έτσι συνηθίσαμε να το αποκαλούμε στη Γαλλία, μάλλον ξαναγράφεται ιστορία προς τη μια ή προς την άλλη πλευρά. Δεν είναι μόνο η εκρηκτική άνοδος της ακροδεξιάς, ακόμα αυξάνει ακόμα τα ποσοστά της τελευταίας δημοσκοπήσεις, είναι όλος ο προβληματισμός που αναπτύσσεται πια για ποιους λόγους έχει οδηγηθεί η Γαλλία σε αυτές τις επιλογές, πώς μπορεί να υπάρξει ένα ανάχωμα και τι μπορεί να γίνει εν ώψη και των προεδρικών εκλογών. Και εδώ μία παρατήρηση και μόνο, ότι έχω την αίσθηση από τον τρόπο που θα λειτουργήσει ο Μακρόν, από τις επιλογές που θα κάνει ο Μακρόν και οι υποψήφοι του, θα κριθούν αρκετά, ειδικά στο δεύτερο γύρο των γαλλικών εκλογών. Είναι σε δύο γύρους οι βουλευτικές εκλογές και υπάρχουν πάντα, πάντα υπάρχουν οι συνεργασίες και οι αποσύρσεις στο δεύτερο γύρο. Συνεπώς, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να δούμε κάποιες αλληλοαποσύρσεις σε εκλογικές περιφέρειες, είναι όλες μονοειδρικές, στο δεύτερο γύρο είτε υποψηφίων του Λαϊκού Μετόπου είτε από το κόμμα του κυρίου Μακρόν, ώστε ο ένας ή ο άλλος υποψήφιος να υποστηριχτούν από το σύνολο, θα λέγαμε, των δυνάμεων του δημοκρατικού τόξου απέναντι στην ακροδεξιά απειλή, η οποία ανεβαίνει διαρκώς. Και σε αυτό το... Όπα, πριν από αυτό, για να μην τα ξεχάσω, και θα πρέπει επίσης τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, τα οποία θα συζητήσουμε αμέσως μετά, και ζητώ συγγνώμη στον κύριο Βυρπίδη Στυλιανίδη που περιμένει, είναι η μάχη πλέον, ο ανοιχτός πόλεμος που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ με τις δύο μεταμεσονύχτιες αναρτήσεις του κυρίου Κασελάκη. Είναι κατάσταση πολεμική πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ. Στην ουσία καλεί τον κύριο Τσίπρα να κάνει κάτι, στην ουσία να μετράται φόλη στη σύλληψη με τον κύριο Τσίπρα με τις δύο αναρτήσεις της μεταμεσονύχτης που έχει κάνει ο κύριος Κασελάκης ενώ βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αύριο η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, όπου εκεί ανοίγει για τα καλά το παιχνίδι διαδοχής νέας ηγεσίας, πείτε το όπως θέλετε, επαναβεβαίωσης της υπάρχουσας ηγεσίας. Ξέρουμε για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ξέρουμε ότι το έχει πει με το δικό του τρόπο ο Δήμαρχος Αθηνών, ο κύριος Χάρης Δούκας, ότι θα είναι υποψήφιος, αύριο θα το πει επισήμως. Με τις δικές μου πληροφορίες και ο κύριος Παύλος Γερουλάνος θα ανακοινώσει την υποψηφιότητά του, παρουσιάζοντας μάλιστα και το δικό του, τη δική του πολιτική πλατφόρμα. Μένουν ερωτηματικά, δεν πιστεύω ότι... Αλλά ας το πούμε και αυτό, και ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης σκέφτεται μερικά πράγματα ακόμα, και η κυρία Γιαννακοπούλου, αυτά θα τα δούμε αύριο, και εκεί έχουν ενδιαφέρον εξελίξεις. Και καλημερίζω ευθύς αμέσως τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, βουλευτή νομού Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργό και κυρίως πανεπιστημιακό δάσκαλο, καθηγητή συνταγματικού δικαίου στη νομική σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου. Καλή σας μέρα, κύριε Στυλιανίδη, και πρώην υπουργό.
Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Παρακαλούμε, κύριε Στυλιανίδη, μας έχετε τιμήσει πολλές φορές με την παρουσία σας στην εκπομπή. Μου επιτρέπετε μια ερώτηση, επειδή έχετε χρηματίσει και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έχετε ξαναδεί παρόμοια κατάσταση όπως αυτή που βλέπουμε το τελευταίο 24ωρο στις Ηνωμένες Πολιτείες και η συζήτηση που έχει ανοίξει αν θα πρέπει προς το τέλος της κούρσας να αποσυρθεί ο νυν πρόεδρος που είναι εκ νέου υποψηφίος?
Δυστυχώς το πολιτικό σύστημα της υπερδύναμης έχει αυτοεγκλωβιστεί σε επιλογές οι οποίες κλονίζουν και το αίσθημα αυτοπεποίθησης της Δύσης. Διότι από τη μία πλευρά έχουμε έναν υπερήλικα πρόεδρο, ο οποίος δεν μπορεί πλέον λόγω έλλειψης φυσικών δυνατοτήτων να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου του. Γι' αυτό δημιουργεί ερωτηματικά, δηλαδή ποιος αποφασίζει, ποιος είναι αυτός που παίρνει τις κρίσιμες αποφάσεις, ποιος θα είναι την επόμενη μέρα αυτός ο οποίος θα ρυθμίζει την τύχη του κόσμου. Από την άλλη πλευρά έχουμε έναν ασυνήθιστο έτσι ακτιβιστή πολιτικό της, τον Republican, τον Τραμπ, ο οποίος βεβαίως κυριαρχεί στο χώρο του εκλογικά, αλλά δεν φαίνεται να συνεργεί μαζί με τις παραδοσιακές δυνάμεις των Ρεπουμπλικανών. Σε κάθε περίπτωση όμως καταγράφει καλύτερα ποσοστά από την ομάδα του Biden. Mm-hmm. Τώρα η αλλαγή αυτή που πάει να γίνει, όχι, δεν είναι συνήθις. Δηλαδή προσπαθούν να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της διαδρομής τον υποψήφιο. Δεν νομοποιούνται να το κάνουν αυτό συνταγματικά, παρά μόνο, όπως είπατε σωστά, με την παρέτηση του ιδίου. Και εκεί βεβαίως πάντοτε το συγγενικό περιβάλλον παίζει έναν ρόλο καθοριστικό. Το είχαμε ζει στην Ελλάδα όταν το έμεινε στους Ανδρέας Παπανδρέου άρρωστος. Θα πρέπει να προστατευτεί και η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, αλλά κυρίως και η ασφάλεια και η σταθερότητα του συστήματος. Και από εκεί και μετά ο αμερικανικός λαός θα απαντήσει τι επιλογή θέλει να προωθήσει.
Μάλιστα. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και από αυτές θα εξαρτηθούν και οι διεθνείς εξελίξεις.
Ακριβώς αυτό ετοιμάζομαι
να πω. Γιατί εδώ δημιουργείται ένα κενό παγκοσμίως. Δηλαδή, τι θα γίνει με το ΝΑΤΟ, πώς θα κρατηθεί η ισορροπία με τη Ρωσία και την Κίνα.
Αυτά είναι τα
ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει να ξαναενισχύσει την Ευρωατλαντική Συμμαχία. Θα γίνει αυτό με όρους ισοτιμίας και αλληλοσεβασμού, ή με όρους ηγεμονίας ή με όρους αδιαφορίας, διότι αν ξανακλειστεί η Αμερική στον εαυτό της, οι κίνδυνοι για μια διεθνή σύγκρουση αυξάνονται και η Ευρώπη πληρώνει το τίμημα της έλλειψης σοβαρής ηγεσίας. Γιατί και εκεί έχουμε ζήτημα.
Βεβαίως, και είναι όλο αυτό το περιβάλλον το διεθνές, το οποίο παρακολουθεί το τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι και το δικό μας κομμάτι εδώ. Και ειδικά τα ελληνικά.
Το δικό μας επηρεάζεται άμεσα.
Άμεσα επηρεάζεται.
Κατά ψέματα, η ασφάλειά μας πλέον περισσότερο επηρεάζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες παρά από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Σωστό είναι αυτό. Εκτός εάν αποκτήσει ισχυρό αμυντικό πυλώνα η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όταν και αν. Εγώ συμμετείχα στην πρώτη προσπάθεια.
Ναι.
Αλλά αποθαρρύνθηκε από τους ίδιους Αμερικανούς. Ενδεχομένως και ορθώς τότε, λέγοντας ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να προσφέρουν τις υποδομές και να οι Αμερικανοί να συμπληρώσουν τα όπλα και να υπάρχει μια αλληλεξάρτηση. Και το έβρισκα λογικό αυτό εκείνη την εποχή. Τώρα βέβαια, αν οι Αμερικανοί ξαναστραφούν στον εθνοαπομονωτισμό, η Ευρώπη μένει εκτεθειμένη. Και εμείς είμαστε διπλά εκτεθειμένοι, διότι κακά τα ψέματα, η κόκκινη γραμμή έχει μετατοπιστεί δυτικότερα της Τουρκίας. Παλιότερα η Τουρκία ήταν η buffer zone έναντι της Ανατολής.
Σωστό.
Με τα παιχνίδια που κάνει ο Ερντογάν τώρα με τη Ρωσία, στο Ουκρανικό, με το ISIS, παλιότερα στη Συρία κτλ. Ενδεχομένως και σε ένα βαθμό με την Κίνα, δεν μπορείς να είσαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει να παίζει τον ίδιο ρόλο εκεί. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, οι σχέσεις της Τουρκίας είναι σοβαρά κλονισμένες. Όποιο administration κι αν είναι απάνω. Δηλαδή θυμίζω ότι όταν τον κύριο Πομπέο υπουργός εσωτερικών και ο κύριος Τραμπ πρόεδρος των ΗΠΑ, μπορεί να υπήρχε μια φυσική χημεία του Ερντογάν με τον Τραμπ, αλλά τότε μετεβλήθη πρώτη φορά η πολιτική υπέρ των δικών μας προσεγγίσεων και στο Κυπριακό. Τότε δημοπρατήθηκαν τα οικόπεδα έγιναν κάποιες σοβαρές συζητήσεις για θέματα που μας αφορούν. Πρέπει λοιπόν να είμαστε και εμείς προσεκτικοί.
Μάλιστα. Και μια και είμαστε σε αυτό το τομέα, θα επιμείνω ρωτώντας σας αν τελικά οι μέχρι τώρα κινήσεις που έχουν γίνει από την ελληνική κυβέρνηση είναι ικανές να ανατρέψουν αυτή την υπερεθνιστική έξαρση της νέας ηγεσίας των Σκοπίων και να, αν θέλετε, και να σταματήσει η υπονόμευση, όσο αντιρρήσεις μπορεί να έχει κανένας, αλλά επειδή είναι πλέον κομμάτι του διεθνούς δικαίου, η υπονόμευση της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Θα μιλήσω λίγο έτσι συνολικότερα.
Βεβαίως.
Καταρχήν μιλούμε για μια κακή συμφωνία.
Βεβαίως.
Αυτή είναι η άποψή μου. Mm-hmm. Δηλαδή όλοι θέλαμε τη συμφωνία και οι λόγοι είναι προφανείς. Διότι υπήρχε μια μαύρη τρύπα στα Βαλκάνια, στο Κόσοβο και στα Σκόπια. Μια μαύρη τρύπα η οποία θα μπορούσε, αν δεν τη διαχειριζόταν η Δύση σωστά, να αφαίρει το πεδίο σύγκρουσης με τη Ρωσία από την Ουκρανία στα Βαλκάνια. Κάτι το οποίο δεν το θέλει κανένας από εμάς. Δεν το θέλαν πρωτίστως οι Αμερικανοί, γιατί θέλαν να κατοχυρώσουν τα Δυτικά Βαλκάνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωατλαντική Συμμαχία. Αυτό το κατανοώ εγώ απόλυτα. Ήταν λοιπόν αναγκαία να γίνει μια συμφωνία. Για να τελειώσουμε και εμείς ένα θέμα που μας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολλά χρόνια στην εξωτερική μας πολιτική. Αλλά μια συμφωνία για να είναι επιτυχής πρέπει να δημιουργεί σταθερότητα. Πρέπει να δημιουργεί σταθερότητα. Αυτή τη σταθερότητα δεν τη διασφαλίζει σε μια κακή συμφωνία. Ποιες είναι οι αδυναμίες αυτής της συμφωνίας, τις υπενθυμίζω. Οι αδυναμίες της συμφωνίας είναι πολύ πολύ συγκεκριμένες. Πρώτον, ότι η συμφωνία αναγνώριζε έθνος και γλώσσα.
Μακεδονισμός.
Δεύτερον, ότι δεν επέλυε οριστικά τα ζητήματα δικαιωμάτων της περίκλησης της χώρας στην ΑΟΖΟ του Αιγαίου και όχι μόνο, και στην ΑΟΖΟ της Αδριατικής και στην ΑΟΖΟ της Μαύρης Θάλασσας. Τρίτον, δεν επέλυε τα ζητήματα της εμπορικής επωνυμίας προέλευσης. Τέταρτον, δεν επέλυε τα ζητήματα καθαρισμού των κατιών των ποταμών που ανεξέλεγκτα μπορεί να δηλητηριάσουν όλες τις παραλίες του Βορείου Αιγαίου. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά, λέω εγώ. Τι επετύχανε όμως η συμφωνία? Επετύχανε μία ονομασία έργα όμνες.
Ναι. Μου επιτρέπετε ένα λεπτό.
Η οποία είναι Βόρεια Μακεδονία, με χαρακτηριστικό για μας το Βόρεια, το γεωγραφικό προσδιορισμό. Και όχι τον εθνοτικό προσδιορισμό. Αυτό παραβιάζεται. Το μοναδικό δηλαδή θετικό σημείο για την Ελλάδα αυτής της συμφωνίας παραβιάζεται αυτή τη στιγμή ομά από την ηγεσία της γειτονικής χώρας. Και έτσι αποδεικνύεται ότι είχαμε δίκιο στην κριτική που ασκούσαμε σε αυτήν τη συμφωνία των Πρεσπών. Διότι δέστε, τώρα που βγήκαν οι εθνικιστές της γείτονος στα πράγματα, πώς χρησιμοποιούν τις λέξεις για να καταστρέψουν ένα περιβάλλον που είχαμε διαμορφώσει.
Μου επιτρέπετε, απλά αυτό ήθελα να σας πω, επειδή διάβασα προηγουμένως, μόλις χτύπησε και εμένα πριν λίγο το 112, βλέπω εικόνες, είναι από την παλιά Φώκεια, βλέπω και εικόνες στην τηλεόραση της ΕΡΤ και υπάρχει ειδοποίηση από το 112 για προληπτική εκένωση Φέριζας και Ολύμπου προς την παλιά Φώκεια λόγω της μεγάλης δαστικής πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει. Συγγνώμη κύριε Στυλιανίδη, αλλά είναι ένα θέμα που αφορά
αλίμονο, αυτά είναι πιο σημαντικά.
Για να δούμε. Ένα θέμα ακόμα. Είναι αλήθεια ότι αν και είχαμε υποτιμήσει αυτή την... είχαμε υποτιμήσει ως προς τις συνέπειές της στο ιστορικό μέτωπο τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, ωστόσο έτσι όπως καταγράφτηκαν παράγουν συνέπειες στο πολιτικό σκηνικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκεί που είναι, το βλέπουμε ήδη, υπάρχει πια ανοιχτός πόλεμος ανάμεσα στον κύριο Κασελάκη και στον κύριο Τσίπρα, τουλάχιστον με τις δύο αναρτήσεις που έγιναν χθες το βράδυ, και η μία μάλλον μάζευε λίγο μερικές αιχμές ότι με υπονομεύεις και το διατύπωσε αλλιώς. Στο ΠΑΣΟΚ έχει ήδη δρομολογηθεί εκλογές για ηγεσία, δρομολογούνται αύριο επίσημα με την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη. Και σε εσάς τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο εύκολα στη Νέα Δημοκρατία. Στην κοινοβουλευτική ομάδα αναδείχθηκαν αρκετά ζητήματα και ζητήθηκαν και παρεμβάσεις. Παράδειγμα στα θέματα της φυσιογνωμίας της Νέας Δημοκρατίας.
Εγώ είμαι απολύτως ειλικρινής σε αυτά που λέω και καλοπροαίρετος απέναντι και στην ηγεσία αλλά και στους διαφωνούντες. Θέλω λοιπόν να σας μεταφέρω την ανησυχία μου. Τα μηνύματα που εξεπέμφθησαν από τις τελευταίες ευρωεκλογές αφορούν πάρα πολλούς παραλήπτες. Ο κεντρικός παραλήπτης είναι το σύνολο του πολιτικού συστήματος, το οποίο απειλείται με πολυδιάσπαση. Και μια πολυδιάσπαση οδηγεί σε σκηνικά τύπου Γαλλίας. Δηλαδή μια ενίσχυση της ακροδεξιάς και μια συσπήρωση όλων των άλλων δυνάμεων απέναντι. Πράγμα το οποίο δεν είναι και φυσιολογικό, είναι και πολύ επικίνδυνο. Ιδιαίτερα τώρα δε αν συμβεί στη Γαλλία, είναι επικίνδυνο για ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι για σηματοδοτεί ενδεχομένως την επιστροφή στον εθνοαπομονωτισμό και την αντικατάσταση της τράπεζας των διαπραγματεύσεων με την οποία επεβίωσε η Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στα πεδία των συγκρούσεων και των μαχών. Δεν το θέλει κανείς αυτό. Λοιπόν, στην Ελλάδα πρέπει να προσέξουμε να μην συμβεί το ίδιο. Τώρα, από αυτό το 1,5 εκατομμύριο που γύρισε στην πλάτη στο πολιτικό σύστημα, διότι δεν πίστηκε από την ατζέντα την προεκλογική, δηλαδή δεν αφορούσε τον Έλληνα πολίτη το πόθεν έσχεσαι των πολιτικών αρχηγών και το πόσα εκατομμύρια σπίτια έχει ο καθένας. Την ώρα που τα προβλήματα είναι σοβαρά και τίποτα δεν είναι δεδομένο, δεν είναι δεδομένη η ειρήνη, δεν είναι δεδομένη η δημοκρατία, δεν είναι δεδομένη η ευημερία, δεν είναι δεδομένη η κοινωνική δικαιοσύνη και η κοινωνική συνοχή, Αυτά απασχολούν τον απλό πολίτη. Όταν το είδε αυτό ο κόσμος, δεν είναι μόνο η κόπωση των 5 αναμετρήσεων, είναι και η συνθήκη αυτή η οποία τον έκανε να γυρίσει την πλάτη για να στείλει μήνυμα. Σε αυτό το περιβάλλον η Νέα Δημοκρατία είναι η πιο σταθερή δύναμη. Είναι η μόνη που κράτησε δυνάμεις, κυριάρχησε εκλογικά.
Πάει πιο συντεταγμένα από τους υπόλοιπους.
Να ψηφίσουν και προσπάθησε να κάνει και έκανε επιτυχίες. Τώρα, επομένως, άλλο χαρακτήρα έχει η συζήτηση που έγινε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα ο καυγάς που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ, που με στεναχωρεί. Και με στεναχωρεί διότι η Ελλάδα χρειαζόταν και μια ισχυρή κεντροαριστερή αντιπολίτευση για να είναι ένα σταθεροποιημένο σύστημα. Δεν είναι αυτή τη στιγμή, αν εξελίχθουν τα πράγματα όπως φαίνονται. Πάμε τώρα στο κομμάτι το νεοδημοκρατικό. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την αμέριστη συμπαράσταση όλων μας, όλο το προηγούμενο διάστημα, και διαχειρίστηκε με τόλμη, ταχύτητα και ευστοχία στις περισσότερες περιπτώσεις απανωτές συνδυαστικές κρίσεις. Αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Αυτό είχε ως προϋπόθεση οι βουλευτές όμως για να στηρίξουν, να μείνουν σπίτι όπως λέγαμε. Δηλαδή να παραιτηθούν για ένα μεταβατικό διάστημα, ακόμα και αυτό, από το αυτονόητο συνταγματικό τους δικαίωμα, να τοποθετούνται με παρησία στην κοινοβουλευτική ομάδα και στην Βουλή, όχι ως αντιπρόσωποι λαϊκοί με δέσμη εντολή, αλλά ως δημοκρατικά νομοποιημένοι εκπρόσωποι που έχουν ως εργαλείο επιλογής την ελευθερία της συνείδησής τους, όπως προβλέπει και το Σύνταγμα. Αυτό που ξεκαθαρίσαμε λοιπόν προχθές είναι ότι ξεκινάει μια νέα περίοδος και ότι η νέα τριετία για να είναι γόνιμη θα πρέπει και οι βουλευτές να επανέλθουν στο φυσικό συνταγματικό τους ρόλο, να συμμετέχουν δηλαδή στην διαμόρφωση, στην αξιολόγηση και στην εφαρμογή των πολιτικών που βεβαίως βάζει ως προτεραιότητα ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, δηλαδή η εκτελεστική εξουσία. Τι ακούστηκε? Ακούστηκε ως επισήμανση και κριτική από αρκετούς από εμάς ότι η απομάκρυση σε ορισμένες περιπτώσεις από τον αξιακό κώδικα που κατέστησε τη Νέα Δημοκρατία ανθεκτική και διαχρονική παράταξη στοιχίζει. Όσες φορές τον υπερασπιζόμαστε κερδίζουμε και όσες φορές τον αθετούμε χάνουμε, συρρυκνωνόμαστε. Και αναφέραμε μερικά παραδείγματα τέτοια απομάκρυνσης που μας τύχησαν. Όπως είναι ο γάμος των ομόφυλων για παράδειγμα.
Και οι πανηγυρισμοί που ακολούθησαν.
Και οι πανηγυρισμοί
αυτό
που προσέβαλαν.
Αυτό φαίνεται ότι ενοχλεί ένα κομμάτι
της οικογένειας. Ναι, έφυγαν 20%.
Οι πανηγυρισμοί περισσότερο από το γεγονός. Αυτό εννοώ.
Έτσι.
Για να μην παρεξηγηθώ.
Εγώ νομίζω και τα δύο.
Και τα δύο. Εντάξει,
το ένα ήταν
αξιολόγηση.
Άρνηση και το άλλο ήταν πρόκληση. Ναι. Το ένα ήταν άρνηση κάποιων αρχών, απομάκρυση δηλαδή από κάποιες αρχές, και το άλλο ήταν πρόκληση. Το δεύτερο ήταν, παραδείγματος χάρη, με τα φορολογικά. Εμείς είμαστε παράταξη που πολεμά κατά των φόρων. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μείωσε 50 ή κατήργησε 50 φόρους. Η κατάργηση του αφορολογήτου λοιπόν, με το επιχείρημα ότι κοιτάξτε είναι όλοι φοροδιαφεύγουν, είναι προσβλητική για μια κοινωνική συμμαχία που έχουμε και μας στήριξε πάρα πολλά χρόνια προωθώντας τον λαϊκό καπιταλισμό. Νέοι επιστήμονες, νέοι επαγγελματίες, μικρομεσαία επιχείρηση, εφόσον ψηφιοποιούμε το κράτος, να στοχοποιήσουμε αυτούς που πραγματικά φοροδιαφεύγουν και να το πληρώσουν. Όχι όμως ο νέος επιστήμονας που ξεκινάει τώρα. Θεωρήθηκε από αυτήν την κοινωνική ομάδα λοιπόν ότι την αγνοούμε και αυτό το πληρώσαμε. Άρα αυτό πρέπει να το διορθώσουμε. Το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αυτό. Μία τρίτη κατηγορία, οι αγρότες. Ενώ πέτυχε με διαπραγμάτευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης να αυξήσει τα κονδύλια της νέας ΚΑΠ, δεν πρόλαβε η διοίκηση και η ηγεσία του Υπουργείου να αναμορφώσει ένα στρεβλό σχέδιο νέας ΚΑΠ που είχε διαμορφώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα τα χρήματα να φτάσουν πολύ λιγότερα ή να μην φτάσουν καθόλου στους δικαιούχους, σε μια στιγμή που οι αγρότες στην Ευρώπη επαναστατούν.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό μας τύχησε σε έναν κόσμο ο οποίος μας έδωσε 48% στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Είπαμε λοιπόν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη κάθε φορά, ότι οι βουλευτές θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί και οι ίδιοι βουλευτές όμως έχουν χρέος να μην ψιθυρίζουν στο εντευκτήριο και στα καφενεία, αλλά να τοποθετούνται με παρησία και πολιτικά στα όργανα της Νέας Δημοκρατίας και στην κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία είναι το κυρίαρχο όργανο ανάμεσα σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Και το δέχτηκε και το ενθάρρυνε ο Πρωθυπουργός αυτό, και αυτό είναι προς τιμή του. Και είπαμε και προς τους υπουργούς, οι οποίοι είναι άξιοι και καλοί συνάδελφοι και πρέπει να δικαιώσουν την εμπιστοσύνη που τους έδωσε ο Πρωθυπουργός, να ακολουθήσουν τη συμβολή που έδωναν κάποτε οι πρωτοστάτες της Ελληνικής Επανάστασης. Καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις.
Μία τελευταία ερώτηση, έχω 1,5 λεπτό ακριβώς, γιατί πρέπει να πάω στο επόμενο τηλεφώνημα. Άκουσα και έναν, και διέκρινα, όχι, υπόθηκαν και δημόσια, προβληματισμός, επιφυλάξεις για μία ανανέωση της θητείας της σημερινής Προέδρου της Δημοκρατίας και προτάσεις, αν θέλετε, ότι πρέπει για την Προεδρία να προταθεί ένα πρόσωπο από την κεντροδεξιά. Ακούστηκε και ακόμα πολύ έντονα και στα δημοσιογραφικά γραφεία και παντού το όνομα του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή. Είναι ώρα που ανοίγει αυτή η συζήτηση, κύριε Στυλιανίδη.
Ακούστε, είναι κάποιοι συνάδελφοι που όντως τοποθετήθηκαν για το θέμα αυτό. Εγώ προσωπικά όμως πιστεύω ότι δεν είναι η ώρα να συζητήσει κάτι τέτοιο. Και συμμερίζομαι τη δήλωση που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης. Mm-hmm. Κάθε πράγμα στην ώρα του. Αυτό και για λόγους, αν θέλετε, αρχής. Διότι όταν υπάρχει μία πρόεδρος της Δημοκρατίας εκεί, που εκπροσωπεί ως θεσμό στην ενότητα του έθνους, θα πρέπει να τη σεβόμαστε εμείς, παρότι αυτή δεν έκανε το ίδιο στην υπόθεση των πανηγυρισμών.
Μάλιστα. Κύριε Στυλιανίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά που έχετε αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Είναι πολλά τα θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε μαζί, αλλά θέλω
έχουμε
λίγο χρόνο.
Έχουμε και βάλατε και το θέμα της Γαλλίας, της Ευρώπης.
Και υπάρχουν και τα θέματα που τρέχουν στην κεντροαριστερά και πρέπει να πάω και εκεί λίγο. Θα τα ξαναπούμε εμείς εδώ θα είμαστε.
Να ξέρετε κάτι, ότι ο ελιτισμός είναι εξίσου επικίνδυνος για τη δημοκρατία, όπως έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης, με τον λαϊκισμό. Και η Γαλλία αυτό πληρώνει. Δεν πρέπει η ευρωπαϊκή ηγεσία και η εθνική ηγεσία να απομακρύνεται από το λαό και την κοινωνία και να την υποκαθιστούν τεχνοκράτες που δεν έχουν το φίλτρο και τη συνέστηση να καταλάβουν το λαϊκό αίσθημα.
Και την λαϊκή νομιμοποίηση, γιατί αυτό σημαίνει να εκλέγεται κάποιος βουλευτής. Μπορεί να κάνει λάθη ή να αφίσταται από τις υποσχέσεις, η πράξη του από τις υποσχέσεις, αλλά είναι εκλεγμένος.
Αγορά, τεχνοκρατία και πολιτική είναι καταδικασμένες να βαδίζουν δίπλα-δίπλα, να αλληλοελέγχονται, αλλά να μην επιτρέπεται σε καμία να κυριαρχήσει επί της άλλης, διότι τότε κινδυνεύει η δημοκρατία. Είναι η νέα διάκριση εξουσιών αυτή.
Σωστό. Και επειδή είστε και καθηγητής Πανεπιστημίου, Le savant et la politique. Μαξ Βέμπερ που τα λέει πάρα πολύ καθαρά. Καλή σας μέρα, χάρηκα πάρα πολύ που ήρθατε στην εκπομπή. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, διαφήμιση και στον κύριο Βουλγαράκη.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούσαμε τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, ήταν πολύ ενδιαφέροντα, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και σε αυτό το σημείο πάω γρήγορα και ζητάω συγγνώμη γιατί τον είχα και περίμενε στον κύριο Γιάννη Βουλγαράκη, τον συντονιστή οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και με συγχωρείτε κύριο Βουλγαράκη, βλέπω μια εξαιρετική συνέντευξη του Ξαβιέ Αμπού Έιντ, του Παλαιστίνιου συγγραφέα και ακτιβιστή στην Καθημερινή. Κίνδυνος να μπουν τίτλοι τέλους σε 2000 ετίες χριστιανισμού στη Γάζα. Το λέω αυτό και λόγω των σπουδών σας και της πανεπιστημιακής σας διαδρομής. Και ξέρω ότι ασχολείστε πάρα πολύ με αυτά τα θέματα και το κρατάω. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη που λέει πώς μπορεί να διασωθεί και πώς κινδυνεύει ο χριστιανισμός στη Γάζα. Καλή σας μέρα, κύριε Βουλγαράκη.
Καλημέρα σας, κύριε Βιτάλη. Να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στους ακροατές, στις ακροάτριά σας. Με αφορμή αυτό που μόλις είπατε, να σας πω ότι έχει αποσταλεί και υπάρχει και στο φως της δημοσιότητας μια επιστολή των θρησκευτικών ηγετών που βρίσκονται στην Ιερουσαλήμ και στο Ισραήλ ευρύτερα, που προς την κυβέρνηση, προς την εξουσία του Ισραήλ αυτή τη στιγμή, όπου ζητούν ακριβώς αυτό που λέει ο Παλαιστίνιος που μόλις προαναφέρατε λογοτέχνης, ότι υπάρχει έντονη ανησυχία για το τι μέλη γενέστε στην περιοχή αυτή με το έντονο ιστορικό βάρος που φέρει, λόγω ότι εκεί συναντιόνται οι τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι ο χριστιανισμός, είναι ο Ιουδαϊσμός και είναι και ο μουσουλμανισμός. Αλλά όσον αφορά τη χριστιανική πίστη, βεβαίως υπάρχει μεγάλη αγωνία και για τους θρησκευόμενους, τους επισκέπτες, για τους γηγενείς πιστούς και φυσικά για τα ιστορικής σημασίας μνημεία που αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν.
Έκανα αυτή την αναφορά, κύριε Βουλγαράκη, αγαπητέ Γιάννη, διότι γνωρίζω από τις συζητήσεις μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια τις σπουδές σου και την έρευνα που κάνεις για, αυτό το, για αυτά τα θέματα. Λοιπόν, κύριε Βουλγαράκη, να ξαναγυρίσουμε στα τρέχοντα. Επειδή αναφερθήκαμε στο χριστιανισμό, ο χριστιανισμός και ο Χριστός διδάσκουν στην αγάπη. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχετε αγάπη? Γιατί βλέπω πια ότι έχουν πάρει φωτιά τα τέλεια, έτσι το λένε λαϊκά.
Αγάπη έχουμε βεβαίως και συντροφικότητα έχουμε. Αυτό αποδειχθεί για ακόμα μια φορά και στα όργανά μας και στην πολιτική γραμματεία, αλλά και στην κεντρική επιτροπή που θα γίνει την άλλη Κυριακή. Είμαστε ενωμένοι. Φυσικά το γνωρίζετε, γιατί είστε ένας έμπειρος δημοσιογράφος που χρόνια υπηρετεί τη δημοσιογραφία, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ένα ανοιχτό πλουραλιστικό κόμμα, δημοκρατικό. Δεν κρύβουμε τίποτα. Είμαστε το μοναδικό κόμμα, να θυμίσω εδώ και στους ακροάτριες, ακροατές σας, που τολμήσαμε και κάναμε και απολογισμό κυβερνητικής θητείας και κάνουμε και απολογισμό ανοιχτό. Όλα μας τα όργανα είναι ανοιχτά εξάλλου και οι διαδικασίες. Και θα τολμήσουμε και τώρα με μια σοβαρότητα και με μια αυταπάρνηση να κάνουμε τον απολογισμό για τις ευρωεκλογές και φυσικά να βάλουμε μπροστά το μεγάλο διακύβημα που είναι η ανασυγκρότηση του πολιτικού μας φορέας, του κόμματός μας, το αρχής γενομένης από το συνέδριο και στο πώς ο πολίτης θα ξαναγίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων και θα συνάψουμε μαζί με το λαό εκείνο το νέο συμβόλαιο που θα μας επιτρέψει στις επερχόμενες εκλογές να διεκδικήσουμε, και τολμώ να το πω αυτό, την εξουσία, διότι ο κόσμος και τα προβλήματά του είναι αυτά που πρέπει να ενδιαφέρουν τον πολιτικό κόσμο.
Ναι, όμως είναι ενδιαφέρουσες αυτές οι επισημάνσεις και τις κατανοώ. Όμως, εδώ έχουμε πόλεμο. Χθες το βράδυ με δύο μεταμεσονύχτιες αναρτήσεις του ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Κασελάκης, φαίνεται να κηρύσει ανοιχτά τον πόλεμο προς τον κύριο Τσίπρα. Βεβαίως έχουν προηγηθεί τα προηγούμενες αναρτήσεις, η διαρροή από τους κύκλους του κυρίου Τσίπρα. Τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς λέει, εννοεί, αν μπορείτε? Βεβαίως ο κύριος Κασελάκης είναι πολύ μακριά, είναι στην Αμερική και έχουμε τεράστια διαφορά ώρας. Τι σημαίνει έλα να αναλάβει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλιώς στήριξαμε χωρίς παιχνίδια? Και ήταν η δεύτερη, η πρώτη ήταν πολύ χειρότερη. Μίλαγε για υπονόμευσή του από τον κύριο Τσίπρα.
Θα σας πω, κύριε Βιτάλη, τη δική μου θεώρηση.
Βεβαίως.
Όσον αφορά το τι βλέπω για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Διότι θα με επιτρέψετε,
παρακαλώ,
ότι έχω να πω, να τα πω στα όργανα σχετικά.
Είναι σεβαστό, ότι έχετε και θεσμικό ρόλο στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα μας ενδιαφέρει όμως να ακούσουμε.
Βεβαίως.
Το σχολείο σας.
Αυτό λοιπόν που καταθέτω εδώ πέρα είναι το εξής, που κανείς δεν αμφιβάλλει γι' αυτό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ένα κόμμα που μπορούμε πια να το πούμε με μια ιστορικότητα. Το πώς ξεκίνησε, το πώς βρέθηκε στην διακυβέρνηση του τόπου και πώς πρέπει να προχωρήσει. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία, που βεβαίως τώρα το ταλανίζεται από κάποια, ας το πούμε, μετεκλογική κρίση, λόγω ότι η μεγάλη αποχή, αν θέλετε, και φυσικά το μετέωρο πολιτικό μετεκλογικό σύστημα δεν επέτρεψε στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να ξεδιπλώσει εντελώς και με πάρκε τις θέσεις του. Και αυτό είχε και ένα ποσοστό που, πιστέψτε με, δεν στις παρούσες συνθήκες δεν είναι κακό. Λέμε χαρακτηριστικά ότι πέσαμε από ένα πολυόροφο κτίριο και διασωθήκαμε, όταν πολλοί μας θεωρούσαν τελειωμένους, ας πούμε, επιτραπή έκφραση. Και αυτό γιατί το λέω, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρέπει να προχωρήσει με βάση και την επιταγή που του έδωσε ο κόσμος της ευρωεκλογίας. Το 16% των πολιτών ψήφισαν, μπορεί να μην μας... να μην επιχαίρουμε για το αποτέλεσμα, αλλά είναι ένα αποτέλεσμα βάση για να προχωρήσουμε και να κατακτήσουμε, αν θέλετε, ακόμα ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, όπως σας προείπα, για να διεκδικήσουμε τη διακυβέρνηση.
Δεν είναι λίγο πιο κάτω από τις προσδοκίες και από τους τροποτινά στόχους που είχαν τεθεί αυτό το ποσοστό?
Κοιτάξτε, όπως σας προείπα, δεν επιχαίρουμε, αλλά μην ξεχνάμε και τις συνθήκες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε δύο διασπάσεις, άλλαξε αρχηγό, πρόεδρο δηλαδή. Μπήκαμε σε μια διαδικασία μετά να θέλουμε να ανασυγκροτηθούμε οργανωτικά. Οργανωτικά όπου ξέρετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είχε και μια χαλαρότητα σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορέσαμε να μέσα σε αυτό το πυκνό χρόνο να πείσουμε ακόμα περισσότερους πολίτες, αλλά το 16% είναι ένα ποσοστό που είναι μία μαγιά για να προχωρήσουμε σε αυτό που θέλω
15,
να...
15, ναι.
15, συγγνώμη.
Ναι, παρακαλώ, προς Θεού τώρα, είναι και πρωί, ναι, για όλους μας.
Έχετε δίκιο. 15 είναι, όπου είναι ένα ποσοστό αξιοπρεπέστατο που μας δίνει τη βάση για να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα με μια αυτοτέλεια. Και γιατί το λέω αυτό, για να καταλήξω σε αυτό που με ρωτήσατε. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κανείς αυτή τη στιγμή δεν πιστεύει ότι πρέπει να συγκολληθεί ένα και ένα να κάνουν δύο.
Τι εννοείται με αυτό?
Όλοι ξεκινάμε από τη βάση ότι πρέπει να ενισχύσουμε το σπίτι μας. Το σπίτι μας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και μετά, και εδώ τώρα καταθέτονται οι διαφορετικές απόψεις, το πώς αυτό το σπίτι θα προχωρήσει. Εμείς τι λέμε, και έχει πει και ο πρόεδρός μας, πάμε από τα κάτω να κάνουμε αυτές τις απαραίτητες κοινωνικές συμμαχίες για να δημιουργηθούν μετά και να μετασχηματιστούν σε πολιτικές και κομματικές συμμαχίες. Αν δεν ξεκινήσουμε με το λαό, αν δεν ξεκινήσουμε σε επίπεδο κοινοβουλευτικό που έχει προτείνει ο πρόεδρος, σε επίπεδο συνδικαλισμού, τοπικής αυτοδιοίκησης, από τα πάνω, αν βρεθούν 2-4 ηγέτες ή 10 μέλη των πολιτικών γραμματιών και των κέντρων εξουσίας, δεν θα επιτευχθεί αυτή η προοδευτική ανασύνταξη.
Αυτό που λέγεται, δεν ξέρω αν είναι σωστή ορολογία, αλλά λέγεται το μοντέλο Δούκα, όπου σε ένα μεγάλο δήμο, στα πλαίσια των αυτοδιοικητικών εκλογών, υπήρξε μια αρμονική και νικηφόρα από ό,τι φαίνεται συνεργασία και ήταν και από τα κάτω. Οι ηγεσίες τη στήριξαν μετά. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο θα μπορούσατε πιθανό να θέσετε στο δημόσιο διάλογο ως προβληματισμό, ως παράμετρο.
Κοιτάξτε, να θυμίσω εδώ πέρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία
είχε υποψήφια δικό του, βεβαίως.
Βεβαίως.
Τον Κώστα Τζαχαριάδη, ναι.
Με αφορμή και την απλή αναλογική, να θυμίσω ότι τόσο στις εθνικές εκλογές, όσο και στις αυτοδικές εκλογές, διαρκώς έτεινε και θα συνεχίσει να το κάνει χείρα συνεργασίας. Άλλες όμως ήταν οι δυνάμεις που στην αρχή τουλάχιστον, διότι στην Αθήνα μετέπειτα αντιλήφθησαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ήταν αυτός που είχε την ορθή αντίληψη των πραγμάτων και την προσέγγιση, ήταν πια, να σας θυμίσω, πώς απέρριψαν και έτσι χάθηκε η δυνατότητα στις προηγούμενες εθνικές εκλογές να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Το ενδεχόμενο δηλαδή αυτό. Όμως δεν θα πω τίποτα παραπάνω, γιατί αυτή τη στιγμή ο κύριος Λούκας, αντιλαμβάνεστε ότι έχει μπει σε μια διαδικασία εσωτερική
το
ενός
είπα
άλλου
παράδειγμα,
κόμματος.
Όχι για να κάνω αβάντα στον κύριο Λούκα, το είπα ως παράδειγμα.
Ναι, βεβαίως, καταλαβαίνω. Δεν θα πω όμως τίποτα περισσότερο από αυτό. Να με παρακαλώ πολύ, γιατί ο κύριος Λούκας αυτή τη στιγμή μετέχει σε μια εσωκομματική διαδικασία ενός άλλου κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σέβεται απόλυτα την κάθε διαδικασία, δεν παρεμβαίνει, παρακολουθεί βέβαια με ενδιαφέρον τις εξελίξεις σε όλο το φάσμα το κομματικό, πολύ περισσότερο στο φάσμα των κομμάτων που κινούνται σε αυτό που ονομάζουμε προοδευτικό τόξο. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, κύριε Βιτάλη, είναι πώς θα προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και θα προχωρήσει ενωμένος, θα προχωρήσει με τον Στέφανο τον Κασελάκη, με όλα του τα στελέχη, με όλες του τις δυνάμεις, προκειμένου πολύ γρήγορα να ανανεωθεί σε όλα τα επίπεδα, να υπάρξει ανανέωση στελεχειακού δυναμικού, να κατατεθούν προγραμματικές θέσεις εν ώψη του συνεδρίου, διότι το διακύβευμα είναι διτό. Ένα, το να αντιμετωπίσουμε την νεοφιλελεύθερη λέλαπα που αυτή τη στιγμή μαστίζει τον τόπο υπό την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, και δεύτερον, να αναπτύξουμε πολύ πολύ γρήγορα την εναλλακτική διακυβερνητική πολιτική υπό τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Κύριε Βουλγαράκη, περιγράφεται αυτή την κατάσταση, δίνετε έμφαση στην ενότητα, καλά κάνετε, έχετε και θεσμική θέση μέσα στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ όμως, το έχω λίγο σαν απορία. Και χθες, μετά τα μεσάνυχτα, ο κ. Κασελάκης, αλλά και στην προηγούμενη ενάρτηση του πάλι από την Αμερική για το θέμα της Αυγής και των μαύρων χρημάτων, έβαλε ένα θέμα που λέει, ξέρετε κάτι, αν θέλετε πάμε να κάνουμε ξανά εκλογή Προέδρου. Το είπε χθες, έλα να αναλάβεις το ΣΥΡΙΖΑ, αλλιώς στήριξέ με χωρίς παιχνίδια. Το είπε και πριν δύο μέρες, τρεις, δεν θυμάμαι ακριβώς, εγώ δεν θέλω να πάρω μαύρα ταμεία, αν θέλετε άλλο Πρόεδρο βρείτε τον. Ανοίγει μήπως κάποιο θέμα αυτή τη στιγμή λόγω και της ενσωκομματικής έντασης που υπάρχει, 87 υπογραφές, μια κόντρα με τον κύριο Τσίπρα που δεν ξέρουμε που θα βγει. Ανοίγει ένα τέτοιο θέμα, υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα?
Κοιτάξτε, θα σας πω, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανέκαθεν ήταν ένα κόμμα, όπως σας επαναλαμβάνω, και εγώ χαίρομαι και εντάχθηκα σε αυτόν τον χώρο από πολύ μικρός εξαιτίας αυτού, ότι είναι ένα δημοκρατικό πλουραλιστικό κόμμα. Αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά, αν θέλετε, με κάποια ζητήματα. Δεν θεωρώ όμως ότι αμφισβητείται από τους συντρόφους και τις συντρόφισσες ο Στέφανος ο Κασελάκης, εννοώ τους 87 που αναφέρατε. Και φυσικά είμαι βέβαιος ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο τέος πρόεδρος και πρωθυπουργός, που να μην ξεχνάμε,
και ο άνθρωπος πήρε το από το 3% και το έκανε πλειοψηφικό κόμμα.
Και μην ξεχνούμε που και αυτό το αναφέρει και, και χθες στην ανάρτησή του ο Στέφανος ο Κασελάκης, ο πρόεδρός μας, που είπε ότι πόσο τον τιμά, και έχει πει και ότι αυτό ήταν η αιτία που τον που ενεργοποιήθηκε πολιτικά και αποφάσισε να παίξει ένα πιο ενεργό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Εκτιμώ ότι αυτή τη στιγμή τόσο ο Αλέξης ο Τσίπρας όσο και ο Στέφανος ο Κασελάκης, και ο Αλέξης ο Τσίπρας, με την ιδιότητά τους, την εμπειρία τους, την εκτίμηση που έχουν των πραγμάτων, και εγώ που θα πω εδώ πέρα, θα καθίσω και κάτι ακόμα, τον αλληλοσεβασμό που υπάρχει, θα να είστε σίγουροι ότι θα αναλάβουν τις πρωτοβουλίες εκείνες, ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ από την επομένη της Κεντρικής Επιτροπής να προχωρήσει και ενωμένος, που δεν χωράει καμία αφισβήτηση αυτό, και αδιαφισβήτητα ως προς τον ηγέτη του, τον Στέφανο τον Κασελάκη, που έχει ακόμα μια νοπή εντολή. Μην ξεχνάμε ότι το συνέδριο το πρόσφατο επανατοποθετήθηκε και έδωσε εκ νέου μια εντολή πορείας στον Στέφανο Κασελάκη. Και το τρίτο είναι, που εκεί θα σταθώ, ο υπέροχος κόσμος, τα μέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που κρατούν με υπερηφάνεια τη σημαία των αγώνων και των αξιών του κόμματός μας, αυτοί οι οποίοι και αυτές οι οποίες ανιδιοτελώς σε κάθε γωνιά της γης, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δηλώνουν υπερήφανοι, βλέπουν και παρακολουθούν τα γεγονότα και επιθυμούν και διεκδικούν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πολύ γρήγορα να μπει στη διαδικασία παραγωγής πολιτικών θέσεων. Γιατί θα σας πω κάτι, κύριε Βιτάλη. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η κοινοβουλευτική μας ομάδα δίνει ένα καταπληκτικό αγώνα, καταθέτει καθημερινά διαρκώς επερωτήσεις, επίκαιρες προτάσεις. Είμαστε η πιο παραγωγική κοινοβουλευτική ομάδα. Βεβαίως.
Αλλά λένε ότι όλα αυτά χάνονται. Χάνονται με... καθώς δεν επικοινωνούνται σωστά ή υπάρχουν και οι τριβές ισοκομματικές. Είναι αλήθεια ότι κάνει μια δουλειά σοβαρή η κοινοβουλευτική ομάδα?
Κοιτάξτε, ενώ έχουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα που είναι ακριβώς αυτή τη στιγμή πολύ λιγότερη από ό,τι ήταν ως μέλη, δηλαδή βουλευτές και βουλεύτερες σε σχέση με την προηγούμενη θητεία, παρόλα αυτά στέκονται στο ύψος των περιστάσεων ως αξιωματικοί αντιπολίτευση, δίνοντας, επαναλαμβάνοντα, την καθημερινό αγώνα. Όλοι αυτός ο πλούτος, να μιλήσω για τα τμήματα του κόμματος, να μιλήσω για τα think tanks, όλα αυτά είναι, εκεί θέλω να καταλήξω, κύριε Βιτάλη, ότι όλος αυτός ο πλούτος που πηγάζει από τον ανθρώπινο δυναμικό, από ανθρώπους οι οποίοι καθημερινά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό εθελοντικά σε αυτή την προσφορά για προκειμένου ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να πάει ένα βήμα μπροστά, είναι και αυτοί στην τελική οι οποίοι θα γύρω από το κοινό μας σπίτι που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα κάνουν μία αγκαλιά προκειμένου να θωρακιστεί ο χώρος, να μην επιτρέπεται, αν θέλετε, η κακοπροαίρετη έξωθεν, γιατί σας είπα και πριν ότι για μας είναι πλούτος εσωκομματικά να συζητάμε, η οποιαδήποτε κακόβουλη πράξη εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Πού θέλω να καταλήξω? Υπάρχουν αυτή τη στιγμή έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ και καμία σχέση δεν έχουν με μέλη και φίλους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, φυσικά κέντρα, και αυτό είναι, θα αντιλαμβάνεστε, ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας και των γρήγορων εξελίξεων, υπάρχουν κέντρα που δεν επιθυμούν τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να ισχυροποιείται στην κοινωνία και να είναι ο εναλλακτικός πόλος. Και αυτό, όπως το παρελθόν υπό τον Αλέξη τον Τσίπρα, που σε μια δύσκολη συγκυρία κράτησε τη χώρα όρθια, όπως και σήμερα υπό τον Στέφανο τον Κασελάκη, θα τους διαψεύσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα προχωράει και ενισχύεται καθημερινά. Μες. Και το διακύβευμα είναι το πώς θα κυβερνήσουμε τον τόπο προς συμφέρον των πολλών.
Μάλιστα. Κύριε Βουλγαράκη, δεν έχω χρόνο, πρέπει να πάω στο Δελτίο Ειδήσεων. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και μάλιστα σε μια μέρα που θα συζητείτε αρκετά το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι εξηγήσατε και παραθέσατε κάποια επιχειρήματα. Σας ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή συνέχεια.
Να περνάτε όμορφα. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι, τέλος και για σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, Δελτίο Ειδήσεων, και αμέσως μετά η κυρία Ρετή Μπίτα. Face.